Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
Σαν σήμερα, να ξέρει, κυκλοφόρησε στην Αμερική το I can get no
sleep. Σαν σήμερα, κοπελιά, γεννήθηκα εγώ τελείω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Τι γίνεται τα μέρα, 1965 εκεί.
Λοιπόν, παιδιά, γρήγορα.
Είναι ακόμα, είσαι πιο μετά.
Ακόμα δεν έχω βγάλει δόντια. Λοιπόν, παιδιά, έχω διαγωνισμό, μην το ξεχνάτε, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Την Παρασκευή στι 9 Ιουνίου, που είναι Παρασκευή, στι 12 το μεσημέρι, έχουμε κλήρωση. Τέσσερα πολύ ωραία δώρα για εσά. Για ένα τυχερό ζευγάρι, φεύγετε, πάτε τρίμερο στην Αύπακτο, προσφορά τη Karen Motion. Θα μείνετε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο και θα έχετε και πρωινό και βεβαίως αυτοκίνητο από την Karen Motion. KarenMotion.gr. Δεύτερο δώρο, μια δώρο επιταγή 1500 ευρώ από τα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο. Gotsopoulos.gr. Πηγαίνετε παρακαλώ, δείτε τα εκπληκτικά προϊόντα που έχουν και μπορείτε να φτιάξετε στις διαστάσεις που επιθυμείτε ελληνικά έπιπλα των ονείρων σας. Τρίτο δώρο, ένα Morris πλυντήριο ρούχων 8 κιλών. Και τέταρτο δώρο, ένα Morris ψυγείο No Frost 311 λίτρων. Μόνο με SMS συμμετοχή, real και no ονοματεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία σε όλους.
Και δεν ξεχνάμε το ραντεβού αύριο Τετάρτη 7 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Η μοναδική Nightwish θα ανοίξουν την αυλαία του release Athens 2023. Nightwish, η μπάντα ορόσημο του συμφωνικού metal, θα παρουσιάσει ένα σετ με τραγούδια από ολόκληρη τη διαδρομή τους στη μεγαλύτερη συναυλία που έχουν δώσει ποτέ στη χώρα μας.
Λοιπόν, λέμε καλημέρα και βάζουμε τώρα στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Σύνοριων Φυλάκων, τον κύριο Παναγιώτη Χαρέλα, για να κάνουμε μια κουβέντα για την κατάσταση στον Εύρο, γιατί φαίνεται ότι τα φώτα της δημοσιότητας ξαναπέφτουν στην περιοχή. Μεταξύ μας ποτέ δεν έσβησαν τα φώτα, πάντα υπάρχει αυτή η κινητικότητα, αλλά φαίνεται τώρα ότι τα κυκλώματα και πάλι πήραν πρωτοβουλίες. Όχι χωρίς λεφτά βεβαίως. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, τι γίνεται, για δώσε μας μια εικόνα. Υπάρχει συνεχής ροή, θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, μεν δεν μαθαίνουμε με αφορμή και τα τελευταία γεγονότα, αλλά αν κατάλαβα καλά, η ροή τυπικά δεν έχει σταματήσει.
Και πολύ μεγάλες ομάδες ανθρώπων τώρα, έτσι.
Κοιτάξτε, νομίζω να τα πάρουμε λίγο.
Από την αρχή.
Από την αρχή. Αποφεύγω να λέω ροή. Η ροή σημαίνει ότι έρχονται, περνάνε, συνεχίζουν το καραβάνι τους και το δρόμο τους και τη δουλειά τους. Υπάρχει πίεση. Ναι, έχουμε μία πίεση στα σύνορά μας, η οποία δεν είναι ασφυκτική. Διαχέεται σε όλο το μήκος των συνόρων, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν νησίδες τώρα με την στάθμη του ποταμού να έχει πέσει. Και χρησιμοποιούν τα κυκλώματα και η τουρκική τουλάχιστον την ανοχή της τουρκικής στρατοχωροφυλακής χρησιμοποιούν αυτές τις νησίδες προκειμένου να περάσουν τις μετανάστες. Είτε είναι τουρκικές είτε είναι ελληνικές, γνωρίζουν και τα κυκλώματα πάνω κάτω. Πολλές φορές βέβαια πέφτουν έξω, άλλες φορές μέσα, αν είναι τουρκική ή ελληνική. Άρα λοιπόν υπάρχει πίεση, ναι, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που οι ροές είχαν πέσει πάρα πολύ, οι πιέσεις είχαν πέσει πάρα πολύ. Αλλά σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, ήδη είμαστε στην αρχή ενός καλοκαιριού. Πέρυσι το καλοκαίρι όμως είχαμε πολύ μεγάλες πιέσεις.
Το καλοκαίρι πάνε, είναι η πιο κρίσιμη περίοδος, υποψιάζομαι, λόγω των υδάτων που πέφτουν, κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι.
Να σας πω κάτι. Πάντοτε είχα ως ερώτημα να το κάνω αυτό, γιατί κάθε φορά κουβεντιάζουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Ο φράχτης παίζει ρόλο στο να εμποδίζει ή και στο φράχτη, στη ροή του φράχτη, στη διαδρομή του φράχτη υπάρχουν σημεία στα οποία μπορεί κάποιος να κάνει κίνηση και να περάσει κόσμο από τη μία μεριά στην άλλη?
Αυτό που λέτε συνέβαινε στον αρχικό φράχτη στις Καστανιές πάνω που έγινε το 2011. Το 2011 μέχρι και το 2019-20 που γίνανε τα επεισόδια ήταν ένας φράχτης ο οποίος πραγματικά μπορούσε ο άλλος με κάποιους κόφτες να κόψει τις τύπες και λοιπά και να περάσει, και είχαμε τέτοια φαινόμενα, να σας πω την αλήθεια, σε αυτό το φράχτη όμως που έγινε και σε εκείνα τα σημεία, γιατί ξαναγίνανε καινούργοι, ακόμη και στις Καστανιές του Εύρου.
Καινούργιες εγκαταστάσεις,
Ναι. Και ό,τι γίνεται λοιπόν, δεν γίνεται πλέον με συμβατοπλέγματα, που σημαίνει ότι όχι, δεν έχουμε μέχρι σήμερα απόπειρες μεταναστών να προσπαθούν να περάσουν τον σύγχρονο φράχτη. Ότι γενικά σήμερα οποιοδήποτε φράχτη που έχει ο Εύρος είναι ένας σύγχρονος φράχτης στον οποίο δεν έχουμε πιέσει.
Ναι, πρόεδρε, να θυμίσω ότι ο φράχτης είναι εντός των ελληνικών συνόρων, δεν είναι στα όρια.
Ναι, δεν το συζητάμε.
Για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, έτσι. Είναι δηλαδή εντός της χώρας ο φράχτης.
Είναι εντός της χώρας ο φράχτης. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς από τη στιγμή που η Τουρκία διαφωνεί. να υπήρξε συμφωνία να γίνει ακριβώς το σύνορο. Άρα λοιπόν γίνεται λίγα μέτρα ή σε κάποιο σημείο μέσα στη χώρα. Θα μου πείτε και αυτό το ελληνικό έδαφος που είναι από την άλλη μεριά. Αυτό το ελληνικό έδαφος που είναι από την άλλη μεριά, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε και περιπολίες και από την έξω μεριά του πράχτη όταν χρειαστεί και όταν χρειάζεται και όταν υπάρχει ανάγκη μεγάλη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά μην ξεχνάτε κάτι, ότι ο πράχτης συνοδεύεται και από τα ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης, δηλαδή από κάμερες, που σημαίνει ότι αν δούμε μια ομάδα να πλησιάζει το φράχτη, θα πάμε και εμείς είτε μπροστά από το φράχτη είτε πίσω από το φράχτη να κάνουμε την περιπολία μας.
Υπάρχει ηλεκτρονικός τρόπος να παρακολουθούνται πιο εντατικά οι νησίδες?
Κοιτάξτε να δείτε, με τις νησίδες υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι έχουν πυκνή βλάστηση. Γενικότερα το ποτάμι έχει πυκνή βλάστηση.
Ναι.
Που σημαίνει ότι.
Δεν έχει καλή ορατότητα.
Δεν υπάρχει καλή ορατότητα πάντα. Γι' αυτό, εντάξει, τώρα οι συνάδελφοί μου λίγο πολύ γνωρίζουν όσοι επιδητούν, γιατί ο καθένας έχει έναν εδαφικό, μια εδαφική αρμοδιότητα. Λίγο πολύ γνωρίζουν τι γίνεται, συνήθως τα περάσματα, συνήθως πού μπορούν να κρυφτούν οι μετανάστες. Και λίγο πολύ μπορούμε να το διαχειριστούμε και αυτό.
Ναι. Τι θα γίνει όμως με αυτή την ιστορία τώρα των ανθρώπων που από μέσα, από εμάς, συνεργάζονται με τους Τούρκους από απέναντι που φέρουν αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους με τα κυκλώματα, και έχουν κάνει αυτό το παραμάγαζο με πολλά λεφτά, που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο?
Τι θα γίνει? Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το φαινόμενο και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι και εμείς θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σαν χώρα, εννοώ, σαν δομές του κράτους που προσπαθούν να διαχειριστούν το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Να μην είμαστε λοιπόν φοβικοί με αυτούς τους ανθρώπους, με τα κυκλώματα αυτά, με αυτούς που συνεργάζονται με τα κυκλώματα.
Είναι αυτοί οι 5 ή 6 ή το πράγμα είναι πολύ μεγαλύτερο?
Όχι, νομίζω ότι οι 5 και νομίζω οι 5 αυτοί οι 6 είναι που ακόμη προφυλακίστηκαν βέβαια οι συγκεκριμένοι, αλλά... Δεν μιλάω για αυτούς, εγώ μιλάω για οργανώσεις, για ανθρώπους που συνεργάζονται εδώ και αρκετά χρόνια και κάνουν αυτή τη δουλειά, να συνεργάζονται με τα κυκλώματα, να ενημερώνουν εσάς πρωτίστως μετά την ελληνική αστυνομία αν το θέλετε, που βρίσκονται οι μετανάστες, να πάτε να τους πάρετε, βλέπουμε τι γίνεται, μην τυχόν δεν πάτε. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι
ασκούν πίεση με έναν τρόπο.
Ασκούν πίεση λοιπόν και παρακολουθούν τα γεγονότα. Δηλαδή, τώρα για να καταλάβετε.
Μπορεί να έχουν και ενημέρωση, πρόεδρε, υποψιάζομαι. Δηλαδή, μπορεί να έχουν ενημέρωση άμεση, δηλαδή με τα κινητά τους.
Μα σαφώς έχουν ενημέρωση με τα κινητά τους. Αλλά όπως ανοίγουν τα κινητά στους σύνοριοφύλακες και γενικότερα όπου χρειάζεται, να ανοίξουν και τα κινητά αυτών.
Ναι. Πρόεδρε, η Frontex τι ρόλο παίζει πάνω? Γιατί είδα προχθές με αφορμή τους 91-94 τέλος πάντων, ότι ήταν παρόντες και η Frontex, εκπρόσωποι της Frontex. Συνεχίζει και υπάρχει Frontex. Και τι ρόλο παίζει εκεί?
Συνεχίζει. Είναι ουσιαστικά τα μάτια της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, που βλέπουν αυτό που συζητάμε σήμερα, ότι υπάρχει πίεση, ότι γίνεται σωστά μια δουλειά από την χώρα. Βλέπετε ότι η Ελλάδα πολλές φορές κατηγορείται για επαναπροωθήσεις, για οτιδήποτε, για κακοποίηση κλπ. Άρα λοιπόν είναι τα μάτια της Ευρώπης αυτά. Οι συνάδελφοι του Frontex δίνουν αναφορά στον οργανισμό του Frontex απευθείας. Γι' αυτό και ουσιαστικά ό,τι βγαίνει επικοινωνιακά προς τα έξω, νομίζω ότι έχει άποψη και γνώμη ακόμη και ο οργανισμός του Frontex της Ευρώπης. Δεν χρειάζεται δηλαδή να απολογούμαστε εμείς ή να βγαίνουμε συνέχεια και να λέμε μα έχουμε δίπλα μας, είναι δίπλα μας οι συνάδελφοι του Frontex. Έχουν κάνει ήδη αναφορές, γνωρίζουν πώς λειτουργούμε. Νομίζω ότι είναι καλά.
Φτάνουν στις Βρυξέλλες προφανώς.
Με αυτές τις 5-6 συλλήψεις, μπορούμε να πούμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει κάθαρση σε αυτό το κύκλωμα επάνω που, από τους φύλακες που συνεννοούνται απέναντι και φέρουν τον κόσμο μέσα. Διευκολύνουν.
Δεν είναι εικόνα, να σας πω κάτι, δεν είναι αυτή η εικόνα η πραγματική της συνοριοφυλακής. Η εικόνα της συνοριοφυλακής είναι αυτή την οποία έχουμε δείξει στο παρελθόν, έχουμε δώσει εξετάσεις και το 2015 και το Μάρτιο του 2020 και πέρυσι το καλοκαίρι, αυτή είναι η εικόνα της συνοριοφυλακής. Αν πραγματικά είναι ένοχοι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι που θα το δείξει η δικαιοσύνη, σε καμία περίπτωση η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να απομακρύνει άμεσα τον οποιοδήποτε.
Εντελώς όμως, εντελώς. Δεν έχουν καμία θέση στην ελληνική αστυνομία αυτοί οι άνθρωποι. Εντελώς.
Το είδαμε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Έτσι, αλλά δεν θα είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε αυτό. Mm-hmm. Σαφώς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται αυτό που πολεμάμε να συνεργαζόμαστε με αυτό. Και να βοηθάμε τα κυκλώματα ή κάνουμε κακό και στην κοινωνία και στη χώρα μας γενικότερα. Δεν το συζητάμε. Αλλά να ξέρετε κάτι όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το ελάχιστο που βγήκε και σήμερα Αν το θέλετε, αρχίζει ο κόσμος, μάλλον βλέπει ο κόσμος και έχει μια δυσπιστία γενικότερα για την όλη κατάσταση και δικαιολογημένα αν το θέλετε. Αλλά εδώ έχουμε οργανισμούς, έχουμε πολίτες εντός των συνόρων και εντός των τυχών που συνεργάζονται μόνιμα με, με τα κυκλώματα. Κανένας διακύβει, μα βλέπετε με τις συντεταγμένες τι γίνεται. Μας δίνουν στις υπηρεσίες μας συντεταγμένες. Παίρνουν δημοσιογράφοι τηλέφωνο, μας πήραν τηλέφωνο, ΜΚΟ. Αυτό εκεί οι συντεταγμένες εκεί βρίσκονται, εκεί κάνουν.
Κάποιος μπορεί να σας πει ότι μια μη κυβερνητική οργάνωση, όταν υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, γυναίκες πάνω σε μια νησίδα ή μέσα στο ποτάμι, στείλουν ένα μήνυμα βοήθεια, είμαστε εδώ, βοηθήστε μας, δεν μπορεί να πει όχι. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν γίνεται πρώτη φορά.
Οφείλει όμως να το κάνει όπως πρέπει και από εκεί και πέρα να σεβαστεί τη δουλειά των ελληνικών αρχών. Αν είναι σε τουρκικό έδαφος η Ελλάδα, δεν έχει καμία δουλειά εκεί.
Ναι, σε αυτό δεν διαφωνούμε. Αν είναι σε τουρκικό έδαφος, δεν έχει.
Δεν διαφωνούμε.
Ναι.
Διαφωνήσαμε όμως πέρυσι το 15 Αύγουστο, όπου υπήρχαν και ασκήθηκαν μεγάλες πιέσεις γενικότερα και από τα μέσα, γενικότερα με αυτά που βγάζανε.
Για τη Μαρία, λέτε, για την. Υποτιθέμενο θύμα αυτό.
Τι, γιατί δεν πήγαινε η Ελλάδα τόσες μέρες να πάει εκεί να τους πάρει, μα ήταν τουρκικό έδαφος.
Ναι.
Λέγαμε να ρωτήσουμε το κτηματολόγιο, κύριε Ψάλ.
Ναι, ναι, το θυμάμαι. Γύρω-γύρω ολόκληρη συζήτηση. Γεωγραφική υπηρεσία στρατού.
Την γεωγραφική μια υπηρεσία πίεση, στρατού. Λοιπόν, που αν υπήρξε μια πίεση που αν οι ελληνικές αρχές δεν στεκόταν όρημα και υπεύθυνα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, σήμερα μπορεί να μιλούσαμε με διαφορετικούς όρους.
Ναι, να είχαμε άλλη εξέλιξη.
Να είχαμε ένα θερμό επεισόδιο.
Ναι,
όπως και χθες και προχθές. Και ακόμη και προχθές. Όσο ήταν η μετανάστευση σε τουρκικό έδαφος, δεν μπορούσε η Ελλάδα να παρέμβει.
Πώς θα παρέμβει, αφού είναι άλλο κράτος, πώς θα παρέμβει.
Άρα λοιπόν, αυτή η πίεση γενικότερα από το εσωτερικό, γιατί δεν πάτε να τους σώσετε, γιατί δεν πάτε εσείς, γιατί τι κάνετε. Όλο αυτό δημιουργεί μια ασφυκτική πίεση στις ελληνικές αρχές που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους ελληνικές αρχές. Έχουμε μια τεράστια εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Ξέρετε, αλλά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον κόσμο γι' αυτό. Γιατί μπαίνει ο καθένας στη θέση αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορεί να βλέπει μια μάνα.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει
παιδιά
άλλες υπηρεσίες.
Να βασανίζονται, ας πούμε, μέσα σε ένα ποτάμι, πάνω σε.
Όχι, στο κρύο. Να σας πω κάτι. Ελάτε να αναλύσουμε τον όρο βασανισμού που είπατε πριν. Ή τη κακοποίηση ή τη αθλειότητα.
Όχι, δεν μιλάμε τώρα για κακοποίηση. Μιλάμε όταν βλέπει παιδικά μάτια τον δρόμο απέναντι σε οπλισμένου ανθρώπου, απέναντι σε ένα ποτάμι που πρέπει να περάσει, σε μια μάνα και ένα πατέρα που δεν ξέρουν.
Τι εννοείται πρέπει να περάσει. Πάμε να το δούμε.
Πρέπει να σωθεί, να σωθεί. Να σωθεί από. Δεν μπορεί να καταλάβει ένα παιδί τι σημαίνει να είσαι μέσα σε ένα παγωμένο νερό.
Όταν λοιπόν αυτός περπατάει με τα πόδια και φτάνει σε μια νησίδα από την Τουρκία, από τα τουρκικά ναι. παράλια, την νησίδα, περπατάει με τα πόδια και φωνάζει βοήθεια, ελάτε σώστε με.
Ναι.
Αλλά είναι τουρκικό μέρος.
Και υπάρξει πίεση να πάνε οι ελληνικές αρχές, η πίεση εννοώ της εικόνας γενικότερα και των ναι. μέσων, έτσι.
Ναι.
Να πάει η Ελλάδα να το σώσει. Από πού να το σώσει, αφού με τα πόδια ήρθε από πίσω. Καταλαβαίνετε ότι μερικά πράγματα θα πρέπει να αξιολογηθούν από τις ελληνικές αρχές.
Άρα με τα πόδια σου θα επιστρέψει πίσω.
Τι θα πει να με σώσει όταν από πίσω έρχεται μόνος του. Ή αν το θέλετε, οι τουρκικές αρχές είναι σε τουρκικό έδαφος και παρακολουθούν από πίσω και πιέζουν τους μετανάστες να πέρασουν στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν μια αξιολόγηση. Δεν είναι, δηλαδή, να μην είμαστε ευκολόπιστοι σε όλα. Δεν έχουμε εμείς δηλαδή, νομίζετε. Ανθρώπινα.
Και βέβαια έχετε, μα δεν το συζητάμε. Απλά λέω να μην, λέμε, να μην κατηγορούμε τον κόσμο όταν δείχνει ότι ευαισθητοποιείται σε αυτά τα πράγματα.
Όχι,
είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο
να
ευαισθητοποιείται.
Είναι το σύστημα τέτοιο που οργανισμοί, φορείς και πολίτες όμως που εμπλέκονται σε αυτά τα κυκλώματα ή εν πάση περιπτώσει έχουν ενημέρωση και επαφή με αυτά τα κυκλώματα συμμετέχουν και δημιουργούν μια τέτοια εικόνα και ένα τέτοιο γεγονός.
Ναι.
Που, για να επηρεάσουμε την κοινή γνώμη. Δεν είναι τυχαίο, αν το θέλετε, οι ομάδες. Από εδώ και πέρα δέστε το. Θα δείτε τι θα γίνει το καλοκαίρι.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο που η πλειοψηφία αυτών των ομάδων είναι γεμάτες με παιδιά.
Παίζει το ρόλο του γι' αυτό, προφανώς. Προφανώς, Πρόεδρε. Λοιπόν, να μείνουμε
δεν
εδώ.
Δεν γεννήσανε οι μάνες στην Τουρκία.
Ναι, 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 εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ. Όλα υπάρχουν τα κυκλώματα, το ρόλο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Πρόεδρε.
Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή δύναμη.
Καλημέρα και καλή δύναμη να έχουμε όλοι μας.
Σε όλη υγεία πάνω απ' όλα. Να θυμίσω, παιδιά, ότι σαν σήμερα το 23 είχαμε τη διάσκεψη της Λοζάνης που καθορίστηκαν τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, που είναι ο μέσος Ρους μέσος ρου του ποταμού Εύρου.
Να.
Εντάξει, και τώρα το τι γίνεται αν πέφτουν τα νερά και δημιουργούνται σημεία, πώς το λένε, υγιής, εκείνη τον μπέρδεμα.
Η ουσία είναι να μην έχεις κενά, γιατί πάμε, τώρα πάμε. Με το που θα πέσει η στάθμη του ποταμού θα έρχονται όλο και περισσότερο.
Πάμε παρακάτω να προλάβουμε και 48 διαφημίσεις, γυρίζουμε. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. 9 λεπτά πριν από τις 8, κυρίες και κύριοι, για να τελειώσουμε. Σήμερα ξεκινάει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τώρα πώς να το πω αυτό, να το πω επιμόρφωση επαγγελματιών για το ζήτημα, παιδιά, του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας. Πώς το έμπειρο μάτι ενός ανθρώπου του χώρου μπορεί να βλέπει και να καταλαβαίνει για τα αν ένα παιδί περνάει δύσκολα στο οικογενειακό του περιβάλλον και αν πρέπει να παρέμβει ή δεν πρέπει να παρέμβει. Μιλάμε με την κυρία Ελένη Γιώργαρου, η οποία είναι νομικός, είναι πρόεδρος του δικτύου αναδόχων γονέων. Είχαμε μιλήσει με την κυρία Γιώργαρου με άλλη αφορμή πριν κάνα τρίμηνο περίπου. Καλημέρα, κυρία Γιώργαρου.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάλι.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τι είναι αυτό το τρίμηνο, για βοηθήστε μας τώρα για να καταλάβουμε κι εμείς τι γίνεται, τι προσπάθεια κάνετε.
Κοιτάξτε, είναι η τέταρτη και τελευταία δράση που κάνουμε ως φορέας και αυτή τη φορά οργανώνουμε το τέταρτο εκπαιδευτικό σεμινάριο επιμόρφωσης των επαγγελματιών της κοινωνικής εργασίας για το παιδί πάντα.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και όσους ασχολούνται με την προστασία των ενήλικων για να επιμορφωθούν, να εκπαιδευτούν πάνω στα ζητήματα των δικαιωμάτων των παιδιών των ιδρυμάτων, της αναδοχής, της υιοθεσίας. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ακούσει όλοι, αλλά που παρουσιάζει ένα έλλειμμα γνωστικό στους επαγγελματίες, ώστε να μπορούν να το υλοποιούν όσο το δυνατόν, με συγχωρείτε, καλύτερα, πληρέστερα και με τη μέγιστη ωφέλεια για το παιδί.
Δηλαδή, για να το κάνουμε λίγο πιο συνοπτικό, ναι, αυτοί οι άνθρωποι που αυτό είναι, η συμβολή σας είναι πολύτιμη, μαθαίνουν με λίγα λόγια πώς να αναγνωρίζουν στα σπίτια που επισκέπτονται, στις δομές που επισκέπτονται, είναι κοινωνική λειτουργία, είναι ψυχολόγοι, αν, από τη συμπεριφορά των παιδιών, αν κάτι δεν πάει καλά.
Ακριβώς, και όχι μόνο αυτές οι ειδικότητες.
Ναι.
Και
ποιος άλλος μπορεί να επιμορφωθεί?
Ακόμα και η εκπαιδευτική
σχολεία,
που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του κόσμου των παιδιών, πώς να αναγνωρίσουν πραγματικά ότι κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί από τη συμπεριφορά του, να προστρέξουν στα προβλήματα που έχει αυτό το παιδί, να καλέσουν τον κοινωνικό λειτουργό να ασχοληθεί με την οικογένεια και να γίνει μια έγκαιρη παρέμβαση σε αυτή την οικογένεια. Ξέρετε, κανένας δεν επιθυμεί τα παιδιά να μπαίνουν σε ιδρύματα, ωστόσο καταλήγουν στα ιδρύματα διότι έγκαιρα δεν γίνεται αυτό το κομμάτι της πρόληψης που λέμε, ώστε το παιδί αφενός να μην κακοποιηθεί, γιατί στόχος μας δεν είναι να κακοποιούνται τα παιδιά, να τα παίρνουμε από την οικογένεια και να πηγαίνουν σε αναδοχή ή υιοθεσία. Στόχος μας είναι να μπορέσουν τα παιδιά να μείνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, εφόσον όμως έχει τις προϋποθέσεις. Συνεπώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που
αν αυτό το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να θεραπευτεί, έτσι.
Ακριβώς. Αλλά για να θεραπευτεί, ξέρετε, κυρία
Χατζηδημητρίου,
για να θεραπευτεί καταρχήν πρέπει να διαγνωστεί
ακριβώς
ότι είναι ένα άρρωστο, ένα προβληματικό περιβάλλον. Και σε δεύτερο επίπεδο να ασχοληθεί κάποια κοινωνική υπηρεσία με αυτούς τους ανθρώπους.
Υπάρχει μηχανισμός ουσιαστικός για να... Γιατί το κουβεντιάσαμε και μάλλον απογοητευτικά τα δεδομένα που έχουμε.
Ναι.
Για το ζήτημα του ελέγχου των υπηρεσιών, των αυτών κλπ.
Άλλο είναι να πάει η κοινωνική υπηρεσία απροειδοποίητα σε ένα σπίτι και άλλο με ραντεβού
ακριβώς
μετά από ένα μήνα.
Κοιτάξτε,
που θα φανούν χώρα όλα ότι είναι λαμπρά.
Επειδή εσείς τα λέτε όλα έξω από τα δόντια, δεν έχουμε ένα κοινωνικό σύστημα που μπορεί να προφυλάξει το παιδί σήμερα.
Μάλιστα.
Έχουμε πολύ λίγους εργαζομένους στις κοινωνικές υπηρεσίες. Οι Δήμοι δεν έχουν όλοι κοινωνικές υπηρεσίες. Οι περιφέρειες έχουν ελάχιστους ανθρώπους για να ολοκληρώσουν αυτό το έργο. Μόνο από νόμους πάμε καλά.
Λοιπόν,
από πράξη πάμε δύσκολα.
Να σας πω, από την άλλη μεριά, επιτρέψτε μου, επειδή είσαστε και πρόεδρος του Δικτύου Αναδόχων Γονέων, θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη και εκεί πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για να πείσουμε οικογένειες να κάνουν αναδοχή, δηλαδή να πάρουν παιδιά για να μπούμε στην επόμενη φάση όλες αυτές τις ιστορίες, γιατί σίγουρα προβλήματα θα υπάρχουν.
Φυσικά, και τα στοιχεία, όσα στοιχεία μας επέτρεψε εν πάση περιπτώσει το Υπουργείο να λάβουμε γνώση, μας λένε ότι ναι μεν υπάρχει ενδιαφέρον για τα μικρά παιδιά, αλλά δεν υπάρχει σχεδόν κανένα ενδιαφέρον για τα μεγαλύτερα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να ξέρετε ότι παιδιά
πόσο
από 8 ετών και
άδικο.
Πάνω είναι πολύ δύσκολο να βρουν οικογένεια, γιατί οι άνθρωποι φοβούνται τα τραυματικά βιώματα ναι. των παιδιών ναι. και δεν έχουν, η αλήθεια είναι, και δεν έχουν και την υποστήριξη που θα πρέπει να έχουν όταν αναλάβουν ένα παιδί που έχει ζητήματα.
Ναι, αν κάποιος αναλάβει ένα τέτοιο παιδί, αν δεν έχει τη φροντίδα, την υποστήριξη του ανάλογου επιστήμονα, του ψυχολόγου, πώς θα τα βγάλει πέρα μόνος του?
Είναι
με αγάπη,
πολύ
ναι, δύσκολο. Με πολύ αγάπη, ναι, 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 η αγάπη είναι το πιο σημαντικό. Αλλά χρειάζεται και άλλη δουλειά.
Κοιτάξτε, ναι, δεν φτάνει η αγάπη.
Δεν φτάνει.
Η αγάπη είναι ένα συνέστημα οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να σας πω, επειδή μιλάει πολύ το κράτος για την δευτερογενή κακοποίηση των παιδιών στα ιδρύματα, τώρα φτάσαμε να μιλάμε για την τριτογενή κακοποίηση των παιδιών στις ανάδοχες οικογένειες, και δεν εννοούμε κακοποίηση με την έννοια της φυσικής βίας πάνω στα παιδιά, αλλά πλέον αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα να παίρνουν οικογένειες παιδιά και να τα επιστρέφουν στα ιδρύματα. Δηλαδή διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν το έργο αυτό της ανατροφής των παιδιών, και αυτό έχει να κάνει, ξέρετε, με τον αν θέλετε λιματικό τρόπο προετοιμασίας τους, με το ότι πολλές φορές τους αποκρύπτουν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του παιδιού. Έχουμε ένα σύστημα πολύ κατακαιρματισμένο κοινωνικά, και αυτό θα δούμε και στην ημερίδα μας, ότι για να λειτουργήσει ένα κοινωνικό σύστημα πρόνοιας πρέπει να έχει μια συνέχεια, να είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα που θα δει το παιδί συνολικά, όχι μόνο ως προς το κομμάτι της κακοποίησης, όπως και την οικογένεια. Εμείς εδώ έχουμε μόνο αποσπασματικά προγράμματα, λέμε τώρα η αναδοχή έγινε μία καραμέλα στο στόμα, ας πούμε, των υπευθύνων, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα από μόνο του.
Θέλει και πριν, θέλει και μετά.
Κυρία Γιώργαρου, αυτό το πράγμα που κάνετε εσείς, το πολύτιμο, θα έπρεπε κανονικά σε όλους όσους τους αφορά να γίνεται 4 φορές το χρόνο.
Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Χατζηδημητρίου, ακριβώς όπως το λέτε. Και ρίχνουμε αυτούς τους ανθρώπους στην αρένα, δηλαδή αυτούς τους επαγγελματίες της κοινωνικής εργασίας, και οι άνθρωποι αυτοί και δεν το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και δεν έχουν κάνει την πρακτική τους το αντικείμενο, και τους καλούμε να κάνουν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις τους. Η εκπαίδευση είναι το βασικότερο όλων. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση και του κόσμου, όπως θα γίνει με την ημερίδα που έχουμε στις 9 έκτου, να μάθει ο κόσμος τι σημαίνει ένα παιδί να ζει σε ένα ίδρυμα, τι σημαίνει ένα παιδί να ετοιμάζεται για να πάει σε μια οικογένεια, αλλά και τι σημαίνει για τους ανθρώπους που νοιάζονται να μπουν σε αυτό το σύστημα, και ενδεχομένως τι κινδύνους διατρέχουν από αυτή την απόφαση. Γι' αυτό κανείς πρέπει να είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος όταν αποφασίζει να αναλάβει τη φροντίδα ενός παιδιού.
Έχει ευθύνη τεράστια, τεράστια ευθύνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργαρο.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Δύναμη, κυρία Γιώργα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, για να κλείσω πολύ γρήγορα, Έρωτας Φυγάς 6 παρατέταρτο σήμερα στο Open. Πάλι συνεχίζεται η γνωστή ιστορία των δύο γυναικών. Μετά από την επίσκεψη, λέει, της Ευγενίας στον Ιάσονα, η Αλεξάνδρα βγαίνει εκτός αυτού. Η θεία της Ευγενίας, η Νότα, τη βοηθάει να ερεμήσει πριν γίνει μεγάλο κακό, αλλά τα πράγματα και τα νεύρα δεν έχουν
δύσκολες καταστάσεις.
6 παρατέταρτο σήμερα, Έρωτας Φυγάς στο Open. Πάμε, τελειώσαμε, τα λέμε αύριο το πρωί.
Πάμε να σε γιορτάσουμε τώρα. Πάμε
να φάμε γλυκά.